Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Teď se dostávám k tomu tématu, které dneska máme, jak se dostat z problému nebo nedostat. Víme, že problémy patří do našeho života a některé problémy se dají překonat, ale je to nepříjemné. Jednou, když jsme ještě bydleli v Praze, tak jsem jel se svojí dcerou na nákup a zaparkoval jsem auto a zapomněl jsem zhasnout světla. Když jsem se vrátil k autu, byla vybitá baterka. Takže jsem požádal na parkovišti prvního člověka, nemáte náhodou kabely, abyste mi nahodil baterku, a už to je nepříjemné, že? Žádat cizího člověka. A oni řekli ne. Takže jsem říkal, jak co budu řešit dál. Naštěstí tam byl velký obchod, tak jsme utíkali do obchodu, koupili jsme nabíjecí kabely, které jsou k baterce. A s těmi kabely jsem teda šel znova na to parkoviště a znova jsem musel překonat to nepříjemné, že oslovujete někoho cizího. Mám kabely, potřebuji vaše auto, nahodíte mi ho. A ten člověk vyhověl, nastartoval naše auto a odjel se. Měl jsem pocit vítězství. Ve skutečnosti jsem akorát odstranil problém, který vznikl kvůli mé hlouposti. Někdy ale věci ještě víc zamotáme. Někdy jsou problémy větší, než my dokážeme zvládnout. Někdy jsme takový pat a mat, jestli znáte tu pohádku, kdy vždycky, když oni něco začali dělat v dobré víře, nakonec to dopadlo trošku jinak, než jak chtěli. Pojďme se podívat na jednu ukázku z jednoho krátkého videa. Takže takhle to pat a mat vyřešil, nevyřešil, a takhle to někdy vypadá i v našem životě. Někdy máme nějaký problém a snažíme se ho s tou nejlepší dobrou vírou řešit a ještě nakonec se to rozmaže po stěnách kolem. Ještě nakonec jsme chtěli říct ta správná slova a když jsme je řekli, zjistili jsme, že jsou to ještě ty horší slova, než jsme měli říct, a místo, abychom problém vyřešili a napětí pominulo ve vztazích, tak naopak to můžeme ještě zamotat. Někdy jsou problémy větší než my a tehdy potřebujeme myslet na to, že je tady Bůh, který nám může pomoct. Modlitba, přes kterou Bůh nám pomáhá. Já mám dva příklady, které mám v Bibli. Oba dva příklady se týkají Davida. David, král David, který žil před 3000 lety, tak napsal většinu žalmu, které máme v Bibli. A tenhle David prožíval nejrůznější věci ve svém životě. On nebyl účetní, on nebyl řidič tramvaje, on byl král a zažíval problémy, že mu lidé šli, chtěli ho zabít, lidé ho chtěli, pronásledovali ho, jeho vlastní syn ho chtěl zabít. To znamená, prožíval extrémní problémy a stal se pro nás příkladem člověka, který pomocí modlitby ty problémy překonal. Pojďme se podívat na jeden jeho příběh. To bylo v době, kdy utíkal před králem Saulem, ještě předtím, než byl sám král, a přišel do filištínského města Gát. Do města Gát on přišel a z toho města pocházel jeden jeho dávný přítel. Ten jeho přítel se jmenoval Goliáš, kterého kdysi dávno David zabil kamenem. A tentokrát se dostal do toho města, prchal před Saulem. A když přišel do toho města, tak doufal, že ho nikdo v tom městě nepozná, protože on Goliáše zabil a věděl, že spousta lidí v tom městě ho úplně asi nebude mít rádo. Ale co se stalo? Oni Davida poznali. David byl obviněný před králem, že před tím filištínským králem, že aby byl zabit. A David to řešil tak, že ze sebe začal dělat blázna. A oni řekli, co pak tohle blázna budeme trestat, necháme ho být. David utekl z toho města Gát a schoval se do jedné jeskyně. 1. Samuelova, 22. kapitola, 1. verš. Tak odtamtud David unikl a ukryl se v jeskyni Adulam. Tam jeskyně vypadá takhle, tady je obrázek jeskyně Adulam. Vypadá strašně sympaticky a příjemně. Vypadá úplně přesně, jak my se někdy cítíme. David ze sebe udělal blázna, aby se vůbec zachránil a nakonec skončil v jeskyni, která vypadá takhle děsivě jako tady tahle, kde nebyly žádná okna, žádná voda. A takhle někdy se cítíme my. Snažíme se vyřešit svoje problémy a místo toho se do toho ještě víc zamotáme a skončíme v jeskyni svých výčitek, v jeskyni svých potíží, v jeskyni svých myšlenek a říkáme si Adulam nebo něco ještě horšího. Co v té chvíli ale udělal David? My to máme popsáno v žalmech, protože máme žalm 57, který je popis modlitby, kterou se David v té chvíli modlil. David nám ji zapsal a řekl nám, tohle je modlitba, kterou jsem se modlil v jeskyni Adulam. Ten žalm 57 vám nezobrazím, ale budu vám ho číst, abyste mohli v klidu poslouchat. Ten žalm začíná takhle. Je to nápěv písně, je to zlatý zpěv Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně. A tady se David modlil. Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť si mým úkrytem. Do stínu tvých křídel schovám se, než skáza pomine, když seděl tady v téhle jeskyni. K Bohu, k nejvyššímu zní mé volání, on se mnou dokoná své záměry. Z nebe pošle, aby mě zachránil, mé pronásledovatele zastaví, svou lásku a věrnost Bůh pošle mi. Jsem nucen bydlet mezi lvy, mezi lidožravými šelmami, jejich zuby jsou jako šípy a oštěpy, ostrými meči jsou jejich jazyky. To vzpomínal na to město Gát, odkud prchl. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikrý celou zem. Nástrahu mým krochům připravili, mou duši sklíčili, jámu přede mnou vykopali, sami však do ní upadli. Vzpomínal na to, jak byl zachráněný, takže prchl z toho města. A cítil se tak sám. Mé srdce je, Bože, připraveno. Připraveno je zpívat a hrát. Probuď se konečně moje slávo, probuď se loutno a citero, protože on byl hudebník, ať zbudím raní zář. Chválit tě, Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů. Tvá láska sahá k samému nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikrý celou zem. David se nenechal srazit těmi problémy, i když tak začíná a říká, smiluj se nade mnou, podívej se, jak já žiju. Musel jsem ze sebe udělat blázna, abych vůbec si zachránil život. A teď jsem skončil tady v téhle jeskyni, sám, bez přátel, opuštěný, ale pak pokračuje dál a říká, ale i když tohle všechno kolem mě je realita, tak já vím, že ty velký Bůh mi z nebe může pomoct, protože já jsem ten, který ti dal svoje srdce. A vyjádřil mu svoji víru a přesvědčení, že se to může změnit. A my, když si dočteme ten příběh, tak zjistíme, že se to okamžitě změnilo v jeho životě. Když si dočteme ten verš, je z 1. Samuelovi 22. kapitoly, první verš a ten verš je tady celý. Tak odtamtud, z toho města Gát, David unikl a ukryl se v jeskyni Adulam. Když se to doslechli jeho bratři, vydali se s celým otcovským rodem za ním. Poté, co David skončil v té jeskyni a modlil se k Bohu a vyznával, že Bůh je ten velký, který mu může pomoct, tak jako odpověď bylo to, že celé jeho příbuzenstvo přišlo tam. Přinesli bábovku, víno, všechny ty věci, které se nosí, když se setkáme se svojí rodinou. Všichni jeho bratři přišli za ním a povzbuzovali ho a od té doby David už nikdy nebyl sám. Dokonce je tam napsáno, že kolem něho byly stovky mužů, kteří se k němu přidali a rozhodli se ho následovat v jeho nebezpečné cestě zatím, než se stal králem. Davidova modlitba změnila jeho vlastní situaci. Ale problému se nikdy nezbavíme jednou modlitbou. Nikdy si říkáme, tak konečně jsem to teď zvládl, teď jsem prošel, fuj, už nikdy nebudu mít žádné problémy. Ale víme, že tak to není. Problémy jsou jako magnet a vrací se nám znova na nohu. Problému se nikdy nezbavíme a stejně tak ani David. Pojďme se na to podívat. Hned o další kapitolu dál, v 1. Samuelova, 23. kapitola, David pokračoval a unikal před Saulem. Nedávno ho zachránil, přidal mu muže, aby nebyl David sám, ale to neznamená, že zmizelo jeho pronásledování. David unikal před Saulem a tady napsáno. David pak pobýval v pouštních úkrytech na horách Zif, to je jižní Judsko. K Saulovi do Gibeje, tam, kde byl král Saul, se ale vypravili Zifejci, to byli ti, co bydleli poblíž. A řekli, David se přece ukrývá u nás. Nech tedy král vytáhne, kdykoliv se mu zlíbí, a my se postaráme, aby padl králi do rukou. Tihle lidé, kteří bydleli kolem Davida, se ho rozhodli ze zištných důvodů zradit. Rozhodli se, říkali si, hele, když to teď ho vydáme králi Saulovi, tak Saul nám bude přát. Saul je králem celého Izraele. Pojďme to udělat. Takže rozhodli se, že Davida zradí. A David, když se to dozvěděl, tak jeho reakci máme znova v žalmech. Je to žalm 54. Tady napsáno, poučný žalm Davidův, poté, co přišli Zifejci a řekli Saulovi, David se ukrývá u nás. Tak tehdy David na to zrovna reagoval. Opět reagoval, ale nereagoval na to ani silou, ani hněvem, ale reagoval na to tím, že se rozhodl přijít k Bohu. Davidova síla nebyl jeho silný charakter, on sám zhřešil a on sám udělal špatné věci. Davidovou silou bylo to, že ve chvíli, kdy potřeboval, vždycky se přibližoval k Bohu, nehledě napravo a nalevo, nepotřeboval, aby mu někdo říkal, že to má dělat, nepotřeboval, aby někdo ho probouzel, aby byl probuzeným věřícím, ale on se rozhodl, že vždycky bude hledat Boha a rozhodl se k němu promlouvat a k němu mluvit. A on řekl Žalmu 54, modlil se tehdy, když se to dozvěděl. Nejenom, že Saul po mně jde, ale dokonce všichni kolem mě chtějí zradit. Bože, zachraň mě pro jméno své. V moci své buď mi obhájcem. Bože, slyš moji modlitbu. Mým slovům popřej sluch. Cizáci povstali proti mně. Násilníci pasou po mém životě. Ti, kdo nestavějí Boha před sebe. Pohleďte, můj pomocník je Bůh. Můj pán mě drží naživu. Mým nepřátelům, pane, odplať zlo, už s nimi skoncuj pro věrnost svou. David se s tím nepáral. Potom ti budu obětovat ochotně, tvé jméno, Hospodine, slavit, že dobré je. On mě vysvobodí z každého soužení, svým nepřátelům směle pohlédnu do očí. Až jejich oči budou zavřené. On mě vysvobodí z každého soužení. Kdyby jenom tohle jediné místo jsme si zapamatovali, tak v tom cítíme a vnímáme tu Davidovu víru. David byl přesvědčený o tom, že Bůh je s ním, Bůh je na jeho straně, a tak se rozhodl hledat znova pomoc u něj. A někdy ta jeho odpověď, Boží odpověď, je taková neviditelná nebo špatně odhadnutelná. A my čteme, co se stalo v 1. Samuelova 23. kapitola, 24. až 25. verš. Vydali se tedy ti Zifejci, kteří chtěli zradit toho Davida, vydali se tedy před Saulem zpátky do Zifu. Saul a jeho muži se pustili do hledání, ale Davidovi to bylo oznámeno a tak uniknul. Tak se přesunul na jiné místo. Tady je to vyřešeno jakoby jenom pár slovy. David se to dozvěděl včas a včas před králem Saulem a před těmi ostatními utekl. Ale ve skutečnosti Bůh udělal zázrak. Bůh k němu poslal někoho, kdo ho varoval ve správnou chvíli a vyřešil jeho problémy. Někdy řešení těch problémů je tak, potom vypadá tak legračně. Aha, ono se to vyřešilo. Ale když stojíme před tím problémem, tak se to zdá jako velká hora plná Zifejců, kteří jdou po mém životě a kteří mě chtějí zabít. A není z toho úniku, není žádné řešení. A pak nakonec se to otočí a nakonec to řešení vypadá jako, a jo, tak vlastně to zase tak těžký nebylo. Když Bůh nám pomůže a když nám dá naději ve správnou chvíli. Bohu můžeme důvěřovat. David se přesvědčil během těch svých let, kdy prchal před králem Saulem, tak se přesvědčil, že může Bohu důvěřovat v každé věci. Může mu důvěřovat, když je sám opuštěný v jeskyni, sám, když se strapní, když dělá ze sebe blázna, aby utekl z města Gát, sám, když volá k Bohu, i když je obklíčený nepřáteli a všichni ho chtějí zabít, tak jeho důvěra v Bohu nebude zklamaná. Z toho si můžeme my vzít poučení. I kdybychom byli úplně sami, jestliže se obrátíme k Bohu, Bůh žije a můžeme mu důvěřovat. Bůh nám pomůže. Bůh sešle nějakým způsobem pomoc. Bůh to nějak způsobí. On nám pošle někoho, kdo nám oznámí tu správnou informaci. A my uděláme to správné rozhodnutí. Když důvěříme Bohu, Bůh nám pomáhá. Když důvěříme Bohu, tehdy on reaguje na naše modlitby. Krásným příkladem je člověk, který žil v 19. století, jmenoval se George Miller, nebyl ale Němec podle jména, jak by se zdálo, byl to Angličan, který vypadal skoro jako Abraham Lincoln nebo jeho mladší bratr, a tenhle muž se rozhodl být kazatelem. Už hned od svého útlého dětství se rozhodl, že bude kazatelem a že bude misionářem. Rozhodl se, že bude studovat a že půjde za tím, co Bůh pro něho má. A rozhodl se, že ho bude hledat ve svém životě, a byl skutečně zapálený. Stal se kazatelem a ve 31 letech společně se svou manželkou, po té, co kázal už mnoho let, tak se rozhodl, bylo to tehdy uprostřed 19. století v Anglii, rozhodli se, že vyslyší volání dětí na ulici a otevřeli svůj dům pro prvních 5 dětí, které vzali z ulice. Tehdy, v tehdejší době v Anglii neexistovala ta sociální síť, jako máme dnes, žádná pomoc, ale děti žili na ulicích ve velkém počtu. On byl ve městě Bristol, kde byly tisíce a tisíce dětí a on začal brát děti k sobě domů, vzal prvních 5, pak jich vzal 10, pak jich vzali s manželkou 15, pak si začali stěžovat sousedi, že tam je strašný rachot u nich doma, že musí s tím něco udělat, takže on se modlil, aby Bůh mu dal řešení a otevřel svůj první siročinec v Bristolu. Celkem během jeho života on založil 5 siročinců, prošlo přes 10 tisíc dětí, které prošly těmi siročinci, založil celkem 117 škol pro ty děti. Dokonce tehdy vznikla velké problémy v britském parlamentu, kdy si stěžovali někteří, že je příliš moc pozvedá až nad úroveň jejich třídy. To znamená, že z těch chudých dělá až příliš moc vzdělané pomocí jeho škol, takže si na to stěžovali Toryové, nebo který to byli. A když zemřel tenhle muž, George Miller, tak na jeho pohřeb přišlo 10 000 lidí, bristolské ulice byly plné a zúčastnilo se ho přes 1500 bývalých sirotků z jeho siročinců, kteří mezi tím začali pracovat a stali se dospělými lidmi. V roce 1882 dokonce kázal v Česku. Pamatujete si to někdo? Ne. Byl známý tím, že neměl žádnou státní podporu, neměl žádnou organizaci, která by ho podporovala, neměl žádný velký fond, který by ho podporoval, ale začal to tím, že se modlil. Začal to tím, že za všechno se bude modlit. Nasměroval ho k tomu jeden zážitek, a to bylo v době, kdy ještě studoval školu, a tehdy oznámil svému otci, že se stane kazatelem, a jeho otci se to nelíbilo z nějakého důvodu. Nechápu. Ale otec mu řekl, pokud budeš chtít být kazatel, tak já ti nebudu platit školné. Takže hochu, si to rozmysli, kdybys chtěl být právníkem, školné je tam. Takže George se rozhodl, že bude stát za svým, jako správný syn, a řekl, že si o to postará teda sám. Jenomže pak, když zůstal sám, když byl sám, tak si uvědomil, že neví, jak to má vyřešit. Pak si zjistil, že by se za to měl modlit, ale přišlo mu to trapný. On jako muž má prosit Boha za pomoc v praktických věcech. Přišlo mu to až žinantní, znáte to slovo? Přišlo mu to divný, že on se má pokořit, kleknout si na kolena a prosit Boha, aby Bůh mu pomohl ve věcech, které se týkají prostě praktického života. Ale nakonec byl tlačený situací, nakonec se rozhodl, že to udělá, klekl na kolena a rozhodl se Boha prosit. Řekl, Bože, prosím tě, já se budu tak dlouho modlit, dokud mi nezajistíš pomoc v téhle situaci. Já věřím, že to je tvoje vůle a tak tě prosím, abys mi dal peníze na školné. On se modlil takto a myslel si, že to bude trvat dny, možná týdny. Ale za hodinu někdo zaťukal na jeho dveře a když je otevřel, zjistil, že to je jeden z profesorů, který ho vyučoval, a ten mu řekl, modlil jsem se a mám takový pocit, abych za tebou přišel, že bych ti chtěl zaplatit školné na tenhle rok. Je to v pořádku? A on řekl, dobrá. Tohle velkým způsobem nasměrovalo jeho zážitek a zjistil, že se může i v těch zvláštních situacích, kdy sám na to nemá, že se může obracet k Bohu. A tak on vedl ty svoje siročince, jsou tam až zvláštní zkušenosti, on si zapisoval všechny svoje odpovědi na modlitby do zvláštního sešitu a celkem napočítal přes 10 000 odpovědí na svoje modlitby. Za některé se modlil dlouho, třeba se modlil za pozemek pro siročinec a napsal si, že se celkem modlil 89 dní, než navštívil toho majitele, toho pozemku, a když ho navštívil, tak získal slevu, a když navštívil architekta, který mu měl nakreslit ten dům, tak ten architekt řekl, že to nakreslí zdarma a tak dál. Prostě Bůh mu otevřel dveře, ale on vždycky postupoval tak, že se modlil. Dokonce je zapsaný příběh, kdy měl celkem ve svém siročinci 300 dětí a ten den neměli už žádné jídlo. Všechno jídlo bylo pryč, takže on ráno řekl všem dětem, takže si posaďte ke stolům, a budeme se modlit za to, aby Bůh nám dal snídani. Takže všichni si připravili talíře, připravili příbory a řekli anglickou snídani samozřejmě. Takže řekli, čekáme na snídani a on se modlil, aby Bůh udělal zázrak a najednou otevřel dveře a tam byl pekař, který řekl, měl jsem takový pocit včera, že mám napéct extra víc pečiva a rozhodl jsem se vám ho přivést, takže tady je. A když to rozdělili, zjistili, že to je pro těch 300 dětí nebo něco takového. Najednou se někdo další zaťukal na dveře, když otevřel dveře, tak to byl mlékař, který řekl, mám tady spoustu mléka, ale mám problém se svým vozem, mám neodstranitelnou poruchu a nejsem schopen dojet do svého cíle, takže to mléko se zkazí. Takže víte co, pojďte si ho vzít a pojďte, já vám ho všechno dám zdarma. Takže to, ta snídaně byla sice pečivo s mlékem, nebyla to úplně ta anglická, jak jsem slíbil, ale Bůh odpověděl na jeho modlitby. On se rozhodl, že celý svůj život prožije v té závislosti na Boha, rozhodl se, že když je to těžký, tehdy on bude spoléhat a bude důvěřovat, že Bůh je s ním. Já mám několik citátů, vybral jsem 3 citáty, které George Miller nám nechal. První citát. Víra nepůsobí tam, kde je to možné, víra začíná tam, kde lidská síla končí. To znamená, tam ty věci, které můžeme vyřešit, tak ty máme vyřešit sami, ale pak jsou věci, které nemůžeme vyřešit a tam máme zapojit svoji víru, tam máme zapojit svoji důvěru v Boha, který je nad námi. Další citát. Začátek starostí je konec víry a začátek opravdové víry je konec starostí. On říkal, největším nepřítelem víry jsou starosti, které nás neustále pronásledují. Dokud přemýšlíme nad starostmi, tak neplníme to, co řekl Ježíš. Ježíš řekl, nedělejte si starosti, co budete jíst a co budete pít. Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. On řekl, proto, když svoje starosti odezdáme Bohu a místo toho se spolehneme na důvěru v něj, tak jako jsme to viděli u Davida a rozhodl se důvěřovat, že Bůh je na jeho straně, tehdy Bůh jedná a Bůh pomáhá. Poslední, 3. citát. Síla našeho duchovního života přesně odpovídá tomu, kolik místa v našem životě a myšlenkách zabírá Bible. On byl zapálený čtenář Bible, rozhodl se nečíst žádné moc komentáře kolem Bible, ale rozhodl se číst hlavně Bibli samotnou a rozhodl se snažit se porozumět tomu, o čem Bible mluví. A říkal, vždycky, když se modlím, tak zároveň se snažím přemýšlet o tom, co Bible nám říká. Kdyby si vybral z celé Bible jenom ty 2 žalmy, které jsem vám četl, 54 a 57, když David byl v jeskyni Adulam, nebo když David byl na poušti u Zifejských, tak tyhle žalmy jsou plné důvěry. Kdy on uznává ten problém, ale zároveň vyznává svůj důvěru v Boha a říká, já věřím, že Bůh je se mnou a jestli Bůh je se mnou, tak on mi pomůže. A Bůh skutečně mu pomohl. Já jsem prožil taky něco podobného, bylo to už před mnoha lety. Škoda, že teď nesedí Jana, ta by mi opravila ty roky, protože já je vždycky spletu. Bylo to v roce 1995 možná, nebo 6. Bylo to v době, kdy jsem byl kazatel a tehdy jsem nebyl hlavní kazatel, ale byl jsem pomocný kazatel a ten hlavní mě vyslal kázat do jednoho vzdáleného mýtického města Zlín. Tam, kde lišky dávají dobrou noc. A tam jsem se měl vypravit, ale jet z Brna do Zlína v 90. letech nebylo vůbec nic snadného. Bylo to 3 dny jízdy na oslu, nebo... takže jsem přemýšlel, jak já se tam dostanu. Byla tam sobotní biblická škola. Já jsem tam měl vyučovat, takže jsem si chtěl vzít služební auto. Tehdy jsme měli služební auto, ale vzal si ho někdo jiný přede mnou. Takže nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem si půjčil auto od sekretářky, která v církvi pracovala a která měla pěkné auto. Tak jsem si ho půjčil. A po cestě ze Zlína, z toho vyučování, kde jsem kázal o tom, že Bůh se o nás postará a ochrání nás před jakýmkoliv problémem, jsem měl velkou nehodu. Tu nehodu jsem způsobil já. Jel jsem příliš moc rychle do pravotočivé zatáčky. Proti mě jela nějaká Avia nebo nějaký nákladák. Já jsem mu trefil zadní kolo. Upadl jsem do bezvědomí. Auto bylo rozbité úplně. Měl jsem tam 4 další lidi. Všichni přežili. Naštěstí. A já jsem se probral teda jako v nemocnici, řekl jsem, co je, auto je zničené. Tehdy, když jsem se vrátil, zjistil jsem, že nejenom, že auto je zničený, ale že ho budu muset zaplatit. Že církev mi nijak nepomůže. Proč mi tehdy nepomohli? Mimochodem. Ale nicméně, to byla taková doba. Jako. Takže jsem říkal, tyjo, takže já teďka musím zaplatit jakoby, to auto jakoby, jo, zpátky. Takže jsem hledal způsob, jak to, řekl jsem, dobře, takže teď mám několik možností. Buď se zastřelím, to nepřipadá v úvahu. Přestěhuji se do Izraele. Ne, to taky ne. Nebo prodám, že to taky nejde, takže musím udělat najdu nějaký jiný způsob. Takže jsem se rozhodl, že udělám to, co David. Sestoupil jsem u nás do sklepa, kde jsme bydleli, a tam, kde byla kotelna, jsem se modlil. Říkal jsem, nejprve jsem se modlil takhle. Žádná víra se neobjevovala. Potom jsem se modlil už trochu lépe. Bože, pomoz mi. Potom jsem přestoupil už na další úroveň. Modlil jsem se, Bože, já věřím, že ty mi jednoho dne v budoucnosti pomůžeš. Až nakonec jsem dospěl do bodu, kdy jsem řekl, ne, Bůh mi určitě chce pomoct a já musím teď najít způsob, jak. Po určité době té modlitby jsem najednou v sobě cítil, že už nejde o to jenom se modlit, že Bůh jakoby říkal, hele Jirko, tak to už stačilo, ano, já ti pomůžu, ale teď musím zjistit, jakým způsobem. Takže jsem říkal, Bože, dej mi nápad, jak to vyřešit. První nápad, který mi napadl, bylo, že odjedu do Švédska, kde jsem předtím studoval, koupím tam velké americké auto, takový ten, víte jaký, takový ten Big, nebo Buick, a tady přivezu ho sem a tady ho za strašný peníze prodám. Tak mě to přešlo. Ten nápad, tak asi nějak. Chvilku uležel v mé hlavě a pak jsem si říkal. Druhý nápad jsem vymyslel, ne, pojedu do Německa, koupím tam to stejný auto, který jsem rozbil, který bude taky rozbitý, ale jinak, a dovezu ho sem a z těch dvou aut se smontuje jedno dobrý. Taky to přešlo. Ten nápad, taky jsem viděl, že to asi úplně nevypadalo reálně. A pak třetí nápad. Znal jsem jednoho člověka, který jezdil do Švýcarska tehdy v 90. letech a kradl tam věci různý. On říkal, že sbírá věci, co lidi vyhodili, ale já ho podezřívám. Přivozil ze Švýcarska spoustu krásných věcí a ten tam jezdil a já jsem říkal, já pojedu s ním, koupím tam prostě strašně levně auto, přivezu ho sem a tady ho strašně draze prodám a ty peníze vrátím prostě té holce. Přišlo mi to strašně dobrý nápad. Takže jsem ho oslovil a on řekl, jo, tak pojď se mnou, můžeme tam na 3 dny jet do Švýcarska, pojedeme do Schaffhausenu, objedeme tam různé servisy, tam najdeme nějaký auto. Rozumíš autům? Já zrovna moc autům nerozumím. Víš, jak se pozná, že má katalyzátor? Já nevím, tak šáhneš tam takhle, ne? Modlitbou, já bych to poznal modlitbou asi. A on řekl, já naštěstí to poznám. Jsem říkal, tak super. Takže jsem s ním jel a navštívili jsme první servisy, on mezi tím sbíral ty svoje věci a navštívili jsme první servis, nic. Druhý servis, nic. Druhý den, první servis, druhý servis, nic. Třetí den, to už byl pátek, a já jsem musel do 4 hodin to auto přihlásit na úřadu, jinak ho nemůžu odvést ze Švýcarska ven. Takže jsme šili do servisu a jsem věděl, že Bůh je se mnou. Jeli jsme tam nic. Další servis, nic. Takže jsme odjížděli, byly 3 hodiny do toho, než zavřou úřad. On říkal, tak jo, už tady žádný servis, ale jinak neznám, kde se prodávají auta. Tak prostě a pak říkal, hele, tady je ale značkový prodejce Fordu, zajedeme tam. Jsem říkal, no, to je dobrý nápad. Tam určitě něco koupíme. Jako přijeli jsme tam a tam byl sympatický pán, který řekl, jako německy, a řekl, co mi přeložil ten kamarád, řekl, že tady má nějaký auta, který tady nechali lidi jako protiúčet, když si brali nový auta, takže nám je prý levně prodá. A tam bylo tohle auto, bylo to Ford Sierra, modrá, a když jsem k němu přišel, tak jsem řekl, za kolik mi to prodáte? A on říkal, za 17 000 korun. Jsem říkal, tak jo, tak já to koupím. A on říkal, a myslíš si, že je dobrý? Mně přijde ta barva pěkná. Nijak jinak jsem o tom autu vůbec nic nevěděl, takže jsem auto vzal. Rychle jsem stihl ještě vyřídit to převozní značku na úřadě ve Švýcarsku. Přivezl jsem auto do České republiky, nabídl jsem ho jednomu člověku a on si ho koupil za 180 000 korun. A já jsem ho prodal. A najednou jsem zjistil, že můj nápad odjet na 3 dny do Švýcarska, koupit strašně levně auto, přivedl jsem a strašně draze prodat, že to byl ten dobrý nápad, který asi pravděpodobně by přišel z hůry. Takže když se modlíme, nikdy nevíme, jak přesně to dopadne, nikdy nevíme, jak David nevěděl, jak ho Bůh zachrání před Zifejci, ale nakonec se to nějak stalo. Ani já jsem nevěděl, jak přesně to bude, abych mohl vrátit všechny peníze té holce, které jsem rozbil auto, ale nakonec se to stalo tímhle způsobem. Bůh je věrný a Bůh vždycky nás slyší. Bohu můžeme důvěřovat i ve věcech, které jsou těžké a které jsou nesnadné. Právě o to víc. My teď budeme mít připomínku poslední večeře, kdy Ježíš vzal chleba, řekl, tohle je moje tělo, tohle je moje krev, řekl víno, řekl, tohle činíte na moji památku, kdykoliv budete společně jíst a pít, tak nezapomeňte, že díky mému tělu vaše hříchy jsou odpuštěny a díky vaší mojí krvi vaše hříchy jsou smyty a vaše svědomí je čisté. A my spojíme teďka ještě tu chvíli předtím, než si připomeneme tím chlebem a vínem Ježíšovu oběť, tak uděláme jednu věc. Zkusme se teďka v duchu soustředit na tu věc, která je v našem životě nejtěžší. Která vypadá jako ty Zifejci, kteří nás chtějí zabít. Nebo jako ta jeskyně Adulam, kde jsme sami a vypadá to, že tam nikdo se nenajde, kdo by byl s námi. Zkusme se zaměřit na tu oblast, která nás nejvíc bolí a pálí a ve které si říkáme, Bože, to, já už jsem se za to modlil a prostě nevím, jak, co s tím. A pojďme teď využít té připomínky, té důvěry v Boha a pojďme se za to teďka modlit. Bože, tak se modlíme. Přicházíme k tobě a chceme ti dát tu svoji nejtěžší a největší problém, který máme, nebo tu svoji největší potřebu nebo prosbu. Chtěli bychom odstranit ten největší kámen z naší cesty. Ať už se to týká našeho zdraví nebo naší rodiny nebo naší církve. Pane, my se modlíme, přijď a pošli tu odpověď stejně jako Davidovi. Když přišli jeho bratři a on nebyl už nikdy sám. Nebo když mu poslal někoho, kdo ho zachránil, poradil mu, aby zmizel včas. Tak my se modlíme, dej nám to řešení. Tak jako si poslal toho mlékaře a pekaře kdysi dávno, tak jako mě si dal ten nápad, co udělat, abych mohl vrátit dluh, tak se modlíme teď v téhle situaci. Pane, dej nám ty otevřené dveře. My věříme, že ty jsi velký Bůh, že jsi pořád stejný jako v době Davida, jako v 19. století, jako v 90. letech, že ty jsi pořád ten stejný Bůh. Tak ti děkujeme. Uvrháváme na tebe svoje starosti a chceme být jako Ježíš. Chceme ti přenechat ty potřeby a potíže, abychom mohli hledat na prvním místě tvoje království. Tak tě zveme, Bože, do našich životů, abys pro nás pozvedl v naší důvěře v tebe a abychom si byli jistí tím, že ty jsi s námi. A děkujeme ti za to, Ježíši. Děkujeme ti, Bože. Děkujeme ti. Amen.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se nacházíme na adrese Zábrdovická 2 naproti vojenské nemocnici každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.